Pip. Pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip.
Lokuzio honek 41 silaba, 89 fonema eta 9 segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri, metatestura.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through.
Egun grisa hotza kalian gaur.
Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting.
Eta purua meloso jarri dugu, utzian bebero gabizelako.
Have you strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night.
Eta gabaz, be, norberak hitz egiten dozuen gizon argaldu honek bere burua besta delako testuetan aurkitzen.
Embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight.
Eta kanpoko mundu hori, ozden guzti hori, eta gizona bere bakardadian ere bakarrik hola dagon arren, arro esateko garaixa da, arrotzak garela.
Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night.
Eta extraño, raro, gabian egoten da gustoren bat, ezta Frank.
It turned out so right for strangers in the night.
Eta Frank, ja, mutu geratu dela, ba, bakarrik geratzen ga, gaur gabeko gaixakin, izango gana arrotza, eta gaixakin, ba, bete-betean hasteko, lehenengo irakorketia garriko dutena, ba, izen hori daukan eleberri izango, arrotza, Albert Camina. Albert Camus Esteban Antzako ezagutzen idazlia izan zen, Algerian jaixotakoa, Pienoir o Pies Negros o Oin Beltz deitzen ziren kolono frantses hortariko bat, gurasun menorkarrak zituena, aitza gerra handixan, lehenengo gerra mundiarian hildakoa, eta bazeuzkan bai bere herrixan arroz sentitzeko arrazoiak. Egunerokoan arrotz, bere errealitatean arrotz, pertsona baten bizitzan arratzen dau, mila batzen dau, eta biko eleberri honetan. Esati euskerara J.M. Agirrek, ekarri zebala, mila batzen dau eta marrian, aurtetxo batzuk paso zian, nahiz eta ba, liburu honek, Nobel sarixe irabazi zeban, mo, liburu honek baino idazle honek, ba, liburu honekin batera, beste batzukin indako lan guiztiar bat, izetxik gazte hil zan Kamu jauna. Eta gisa lusatzek, jarriko zuet, ba, novela hortako, ba, lehengo erdixan bukaerian narrazinotxo bat. Spoilerra dao, baina, bueno, amu esela balixo alda belakuan, hortxe doia. Albert Camiren arrotza.
Eguzkiaren zua masaietatik edatzen zitzaidan, eta izerritan tak bekainetan pilatu zioazkidan. Ama lurperatu genuen egun hartako eguzki berbera zen, eta orduko hartan bezala batez ere bekokian eukan gehien bat minduta, eta zainak azalazpian sentitzen nituen, denak batera taupaka. Jasaterik ez neukan sargori horren kariaz, urrats bat aurrera eman nuen. Banekien ergelkeria zela, ez nukela eguzkia atzean utziko urrats bat aurrerantz emateagatik. Hala eta guztiz ere, urrats bat eman nuen aurrerantz, urrats bakarra. Oraingoan ere, ez zentzutitu, baina arabiarrak labana atera eta eguzkitan erakutsi zian. Argiak burnitik jauzi egin zuen eta bekokian jotzen ninduen aho luze diziratxoaren antzeko iruditu zitzaidan. Ustekabean, bekainetan pilatua nuen izerdia betazaletara erori zitzaidan. Nire begiak errezele pel eta lodi batez, estalita utziz. Malkoz eta gatzez eginiko gortine horren azetik begiak itxun euskan. Eguzkiaren zinbaloak nire bekokian eta labanatik nahasgarri jauzitako aho dirdiratxua beti nire aurrean, besterik ez nuen sentitzen. Ezpatak iskalgarri honek bekainak marraskatzen zizkidan eta begi minduetan barrena sartzen zitzaidan. Eta orduan hasi zen dena koloka. Itxasoak bolada usu eta beroa garraiatu zuen iganaino. Bazirudien zerua bere luzera osoan irekitzen ari zela susko euri bat jaurtikitzeko. Nire baitako osoa zartatu zen eta nire eskuak pistolari oratu zion, indarrez. Gatuak eman zuen. Pistola ipurdiaren sabel pulitu aukitu nuen eta antxea zizen den dena. Hots lehor eta gor batekin. Izerdia eta eguzkia astindu nituen nire baitatik. Eguneko oreka, zoriontsua izan nintzeneko ondartzako isiltasun aparta suntxitu berriak nituela urartu nuen. Orduan, gorputut axolagabe baten gainean lau aldiz gehiago tiro egin nuen eta balak barrura sartu zitzaizkion, horrela ematen ez bazuen ere. Eta lau kolpe laburrantzeko ziren, zoritxarraren atea joak bezala.
Hori izan, hilketa absurdo bat eleberri izan lehenengo ordixei bukeria amateko, horre torna aldaketa dago liburuan, spoilerra dago, baina ez ondio liburu erdi lagatzen dutzu spoilerretik libre. Absurdo esan doz, etxe, kamiu lotzen daba, gara jartan, berroi, berroetamar, heroiko amarkadan, movimento absurdoko aktivista tzat. Izan be, gara jartan zientzia bat be nola baitz, garatu zan, patafizika ditzen zana, zientzietan inutilena zana, honek mutu pixkat Monty Pythonen esketxot, baina intelektual batzuk, Sartre be, tartian, Boris begustu daietz, ba... Nola baitz, absurduan apologia gorazarri eitzen ibilizien garai aretan. Eta ez dakit absurduan, baina bai kamuren, kamionen influentzia, kamioiana ez, kami, Albert Kamitas ari gamen metatestuan txapa errat izan, eta masazpi.gi izan. Laroi garen amarkara eldu dala, dino gutxien ez, teoria batek, zeinek kuinen... Queen taldean Bohemian Rhapsody kantzino nolabait ba erailketa honetan inspiratuta egon leikela esaten da den. Bere hasierako sarrera oso ezagun horretan dino mama just kill the man ama justu gizon bat hildut puta gana gain zizket jarri dut bere buru parian pistola bat. Pull my trigger, now he's dead. Eta katutxoari o gatilloari eragin eta nau oraintxe hilda dago. Mama, life had just begun. Ama, bizitza justo oraintxe hasi da. But now I have gone and throw it all away. Baina oraintxe joan naiz eta botadut dana kaketara, bizkor eta jator esan da. Ba, hori da, ontxe jarriko zuten kantzinua. Queenen, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo,
magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
Factory eta Freddie Mercury talento dana eta, bueno, esan do, 80. Hamarkadakoa zela, zuzentzia, 75. Urtekoa zela, nik betena pixkat berandutxokoa zela, baina ez, 70. Hamarkadako kantzinua, Bohemian Rhapsody, Albert Camusekin izango dute da loturarik, bueno, norberan gogoetarako lagako. Eta hain, ba, hemen letrekin sarri egoten baga be, basuan galdera bat, ez? Horre pleistozenuan oligatzeko erabiltzen zana, estudias o trabajas, eta beste bat de zientzias o de letras, ez? Ba, hemen askotan letretan ibiltzen baga be, gaurkoan, ba, zientzia korte bat ekarrikot, norteko ferrokarriletik, hau da, Eluiarrek Euskadi Irratian daukan zientzia dibulgazio programa, eta gaurkoan Lisa Randall kosmologo eta dibulgatzaile estatubatuarrai eindako entrevista bat ekarri gotzuet. Norteko ferrokarria entzuten ez duzuen entzat, Guillermo Roak, Eluiarreko kidiak aurkezten dau, eta beste barik hor jarratzen dutzuet. Gero gogoetia, ikusiko zua behar, arrotztasun horrekin, paiaik ez duelako inibar gaur, zela lotzen dugun gero korte hau. Hortxe doia.
Hiru dimentsioetan bizitzeak ez desan nahi ez daudenik dimentsio gehiago.
Bueno, uste dugu hiru dimentsioetan bizi garela. Horrek ez du esan nahi, oraindik ikusten ez dugun beste dimentsiorik ez dagoenik.
But that's a pretty complicated things to think of. You have explained it in your speech, but I would like you to tell us.
Zaila da horretaz pentsatzea. Itzaldian esaten zenuen nola den posible beste dimentsio baten pertzeptzia
izatea.
Ez ditugu nahita ez pertzibitzen. Kontzeptua ulertzen dugu matematikoki eta agian esperimentuen bitartez ulertuko dugu beste dimentsio bateko partikulak topatzen baditugu. Baina bada nola pentsatu horri buruz. Flatland liburuaren analogia erabilita. Imagina daiteke bi dimentsiotan bizizarela eta hirugarren dimentsioa Dimentsioa misterio hutsa dela, guretzat laugarrena den bezalakoa. Eta orduan, imaginatu zer ikusiko zenukeen. Hiru dimentsioko esfera batek gure mundua zeharkatzean, handitzen eta txikitzen den disko baten moduan ikusiko zenuke. Informazio hori guztia elkartu eta konturatuko zinateke disko horiek esfera bat direla hiru dimentsiotan. Eta horretaz jabetzen ezpazara ere, matematikoki uler daiteke. Ez dakit guretzat gauza bera izango ote litzatekeen hiru dimentsiotan bizi garelako. Dimentsio gehiago goren frogak ere egon litezke, eta froga hori ekartu eta ondorioztatu genitzake, zein izango lirateke dimentsio horretako partikulen ezaugarriak eta zer ikusiko genukeen guk.
Fizikaren galdera handienetako bat da, zergatik den gravitatea hain ahula. Iman batek egiten duen indarrak planeta osoarekin ari da lehiatzen. Tira, nire besoa altxatzen dudanean lurrarekin ari da.
What you are proposing, if I don't understand it.
Oker ulertu ez badut, proposatzen duzu beste dimentsioen ideiak azal dezakela zergatik den nahi nahula.
Why is so weak?
That's right. So in our idea,
hori da, gure ideia da gravitatea indar handia dela jatorrizko dimentsio batean, eta indar hori txikiago egiten dela esponentzialki distantziarekin, dimentsio horretatik urrundu ahala. Beste modu batera esan da, gravitatea indar handikoa den dimentsio horretatik alde egitean beti ahulduko da. Einsteinen ekuazioak ebatzi genituen dimentsio gehigarri bat duen testu inguru batean, eta ideia baieztatu genuen. Unibertsoaren deskribapen hori egokia bada, behar bada horrek azalduko luke zergatik den ahula gravitatea.
Nik atsegin dut gravitatea den bezalakoa.
Egia da.
Zorionekoak gara hemen gravitatearekin.
Okay. Well, to what extent? Maybe it's a difficult question, but
galdera zaila egingo dizut. Zientziako esparru batzuetan ezin da esperimenturik egin. Horren adibide bat da multibertsoaren zientzia. Zenbateraino dago zientzia hori zientziatik kanpo?
So to what extent goes the science of multiverse out of science? To what extent goes?
Yeah, that's a good question. I mean, I think some people treat it more.
Galdera ona da. Batzuek filosofikoki tratatzen dute gaia, baina nik ez dut multibertsoaren gaiarekin lan egin, ez duelako ematen zientzia denik, baina egia da. Nahiago dut lan egin frogatu daiteken zerbaitekin. Egia da batzuk bilatzen ari direla multibertsoaren gaia nola frogatu, eta nolako ondorioak izango lituzkeen. Ez da ohiko zientzia, eta nahiago dut lan egitea frogatzeko aukera ematen duten gauzekin. Beraz, uste dut kasu hau kombinazio bat dela, jende ari dela pentsatzen nolako unibertsoak existitu daitezkeen, eta baote dagoen froga daitekeen zerbait. Baina arrazoia duzu, orokorrean multibertsoa ez dago eskuragarri esperimentuen bitartez.
Multiverse will be observationally inaccessible.
Hortxe, Guillermo Roa eta Lisa Randallen elkarrizketia, bueno, gai sakona, normalian tratatzen ez ditugunak, eta rotzan gogoetiak hemen be bi dimensio, euska, batetik espazioa, hori gure mundua bera be bai, arrotza zaigula, zola bai, eskolan ikasten dugu, ba hori, lur planetan bizi gala, eguzki sisteman, esne bidea galaxian, unibertsua oso haundixa dala eta espanditzen da biela, baina, da pixka fikziñozko pelikula baliz bezala, gero, egunerokoan bat goizeko zazpiretan iratxarra joa jota esnatzen lanian, ez da hoi gartzen, ez da hoi gartzen bere hoiak munduakin batera, rota huitzen dela bere buruan gain, eta honek eguzkixan inguran rotatzen da benik, ez? Arrotza, arrotza jako hori ana. Eta beste gogoeta bat, bigarren dimensio dauka, dimensio eta ezberroetan gogoeta honek, multibertsuena, multibertsua badar, eh? Horrek esan nahi da, hau teoria bada, ondo esan da, bezala Lisa Randallek, eta frogatzia printzipioz ez dan asmatu modurik, horre multibertsuak existitzen dien, esango torriko litzake esatera, infinito unibertsua garela, oin momentu honetan gertatzen, ez? Eta multibertso horretan, infinito horretan danetan, gu existitzen gala moi diferentetan. Existitu leizkean estadistikoski estadistikoki existitu leizkean modu danetan horre ongo gala, ez? Eta gu geu replikotago gu geu horrek danak anola eta arroza diela bat adastiakiko. Justo, tematika ulantzen den pelikula dala gutxi ikusen da, Coherence izeneko pelikulia, 2013-kua, gomendagarri xa, teatro antzerako batana etxe bakar batian pasatzen da, eta aktore kopuru mugatu batekin, sortzi, zazpi sortzi aktorekin, eta hori, harrek asiriak ondoko du pixka, zela kometa bat gerturatzean, honen gravitate efektua nolabait, multibertsuen arteko subixak eraikitzen dien, eta batek bere burua, beste unibertsitako, unibertsio bateko bere burua topatzeko aukera dukan, ez? Eta gai honek pixkatxo bat era lehun baten atzian lagatzen juteko, ze gertauko litzai gravitatea maitasuna balitz. Ez? Nolabaiteko orekan, orbitatzen, pertsona baten inguran orbitatzen mantenten gaitxuen indarra balitz. Kasu hortan zer izango litzake desamodioa. Gravitatea galdu eta motore danak maratxan jartzeko momentu izango litzake. Espazioan galdu nahi espaldin bado gutxienez. Erori barik. Hau da Antonia Fontzen proposamena. Tots els motors.
Encara no m'ho crec i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut la corba i l'anestèsia i he plorat. Necessito un centre de gravetat, necessito un atles d'espirals que m'aduï a conèixer i a tancar una fonoteca d'auriculars. que sonin tots els motors d'impossibles aviadors que te duguin a comprovar que els teus somnis són africans. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos t'editàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem. I encara no m'ho crec, i ja torna a ser un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut la curva i l'anestèsia i he plorat. Que s'encenguin els espersors, que mos reguin tots els codonys, que no sé si s'han de ratllar, perquè jo som més de la mar. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos t'editàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem. I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors que te duguin a comprovar que els teus somnis són africans. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos t'editàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem, mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'adotàvem, mos t'editàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem.
Por Antonia Font. Ahí trinkuak asmatzen da gastronomia gun, ez? Mos gastronomien esaten zeban hor. Eta ba Kataluniatik Bergarara bueltauko ba. Izan be, ba RSS konfigurazio txar badalata entzuneban ekaineko txibierroak ulukan programa bat, 21 garrena, musikaz gozatzen titulu daukana. Aste honetan. Eta bertan Ainhoan interbentzio bat entzuneban, ba aproposa, arrotza tema honekin bat itzeko. Izan be emakume batzuntzat, emakume gehienentzat, emakumeentzat, arrotza da rock escena edo musika escena o bueno, ni baino eto bere txibierroek berek esplikatuko zue.
Ba, emakumeak plaser eremuak dienak, ba, bai eroparrandak, ero olako ba, eremu transgresoriak ero dienak, ba, bigarren maila baten lagatzen ditugula, eta ba, gizartean orokorrian ematen dien ba, aspektu batzuk ba, apurtu itxen dala, olako kontzertutan, olako jaialdizetan, baina ba, emakumeak ez daukela aukera ikaskotan ba, apurketa hortan parte hartzeko. Gero bebai, ba, neizta emakume batzu, ba, kantantiak izan edo gitarristak izan, ba, edo bateritza jo taldetan, ba, ez da nahi izatia ikuspegi feminista badaukenik ez jaialdixak, ez taldiak, baina, bueno, emakumeak egotiakin bakarrik, ba, bastante itxen da, bela, ba, eredu bat izatiarren, eta beste emakume batzuk, bultzatiarren da, bueno, pixkat, ba, dokumentalak horren inguruan, ba, pixkat, esperientzia, ba, tal ezberdinetan jodaben, ba, emakumeak, eta, bueno, tal ezberdinak zeren hor, baina, ba, junginen bitxo, komenta guen, ostra, zeren, ba, estatu maiako tal ezberdinak, eta guk ezagutzen ginen, ba, hortik talde geixenak, oza, horre pixkat esan gura txua zala, ba, ez darela, bez, talde asko, eta asko gainera gaztetxetik pasautakuak. Eta gero, ba, dokumentala eta gero, egon zan eztabaida, eta ba, bertan, ba, jende nahiko txo bat zen eztabaida, eta nahiko interesantia izan, eta bukaeran ja geratzen pixkat, ba, hau nola aurrera eraman, zela konponduko egoera hau, ba, porque azkenean, gustatzen bajatzu musika, gustatzen bajatzu kontzertuak, guzti osu, ez. Zare muti ez inguratuta, eta taletakoak normalian neskak ba, oso gutxitan, ez? Eta niri bentsak netako guztenen potentzia da. Eta ba, asko esate zeben, ba, sarautzen nola ibiltzen dien batzuk eta komentatzen zeben, ba, kontua ez galasi bihar, ba, festivalak antolau bakarrik emakumendako, ez dakize, oza, hori behin bihala, baina pixkat, keles den porzako, eta ikasi begula ekipa montatzen, ikasi begula gitarria joten, ez dugu gibar lotzai gaizki joten dugulako, ondo joten dugulako, eta pixkat, ba, inbegula, ba, gure kabuz ikasi, eta gero bestatuk esaten zeben, ba, hortaz gain, ba, egiturak be, ba, kuestien agon biaziela, eta gu be, pixkat espazio horrek eremu feminista horrek ero ba, indartu inbea ditugula, ba, jendiak errezau joten da belako igual ba, olako tokitara edo eta pixkat horrego zan ez da bai da nondik aldatu, ez? Ba, guk gure guk ikasten eta guk bildur horrek entzen edo kritikatzen pixkat dagoen panoramia eta bueno, ba, horregon zan
Ba, hor, abruptoki bukatu da kortia. Estenan, ez? Estenan zea rotza izan lehiken emakumientzat, rock estena, musika estena. Estena, komplikau izan lehike, ba, proposamen berri jendako, eta oinek hartzen dut duetena, hau indie pop proposamen hau, Maite Alagorrot hortarikoa da, inor indiferente lagatzen este bana. Eta ekarri dut, eta honekin uste dut gaurko irratxoeko momentu ten zuena biziko gula, arrotz esaten ginuan, eta hau arroz kubat, arroz pasado katalanez, deitzen da ba, telebista katalaneko programa baten sarrerako, eta izela zertan, kortinilla o musikatzen da ben taldian kortia, Manos de Topona, esatia ba, hau marrazki bizigunen programatxo badala, hola kapitulo laburrekin, eta hogeta marra dauzka, oza, praktikamente aste buru baten ikusi leikena, eta bertan kontatzen dau diseinore grafikoa baten bizitza, Kanal 33en eta webgunia motazan, TV3-eko webgunian, eta Juanjo Saez, berabe, margolaria gutxienez bai, eta nik esango nuke diseinare grafikoa bai, a Xabi Masdeu personajean bizitza kontatzen dago, ez? Nola baitz, bastante absurdua bai, bere bizitza. Eta bueno, enroio barik jartzen dutu, programako ba, sarrera txori. Manos de Topon eskutik, arrotz, ez? Baina arroz kubat.
Cuando la nit, la matinada, em fico al llit com una ansia mala i ben covat. L'endemà és lo bonic que és la llum del dia i sempre que vaig de casa a la feina i de la feina a casa i la meva xicota sempre esperant i que no em quedi covat. L'arròs covat, que no em quedi covat, com l'arròs covat, i que no em quedi covat.
Bueno, canta era bitxixa, Manos de Topo taldean kantari izena. Eta itzjoko tenso eta txar, baino indartxu, honek, arroz honek azian lagata, beste itzjoku politxagoa daukan ikuskinzun, ero entzunkizun bateta da jungo ba. Hau da, guaur arrotzak. Akizue, guaur geu esateko beste muga leiparaldian. Eta bertako protagonista nagusia, o bat, Itxaro Borda da, eta berakin batera La Orkesta Magra. Hau da, 2013an Itxaro Borda idazle postari eta iraultzaileak Euskal Herriko letretan gutxien, ez? Sortutako ba, entzunkizuna, esan bezala. Bertan nola bai justartzen dau poesia eta musika. Baduka badoken bado.info iragurri oto ontaz, eta baduka parrafatxo bat, ez? Entzunkizun hau aurkesten, atrebiduko naiz, gaur mingaina bastante trabuta duka, baina atrebiduko naiz irakurtzera, dino, aurtzarora eramaten gaitu bai, eta dagoeneko deus ez dutenen bilustazunera. Deus ez dutenak aipatzean, erran nahi dut nortasunik ere ez. Gure herrialdeak zeharkatzen dituzten immigranteekiko elkartasuna erakustea xede genuen. Azken urten hauetan, Europako gaztelu zainduaren ondartzetan gertatzen diren itxuskeriak salatzeko modu bat bilatuz. Olerkiaren eta musikaren bidez bereziki. Kultura bera arrotza da dirua nagusi den jendarte batean. Hori eri azpimarratzeko gutizia genuen. Bueno, honek Itxaro Bordan hitzak bado.infoko elkarrizketan. Baina bueno, itzala eta guazen entzunkizunera. Jarrikoa, eh? Pleixa jo mukaia. Hortxe.
Sacro d'eau. Aïe, c'est bon. sans avoir peur.
Et d'un autre,
du vent,
l'eau chalique,
les averses,
gavé,
et du froid. Sans avoir peur du vent, des averses, et du froid.
Lo charicave.
Qué calor. Chalo. Me vengo tímido, taguero. Acuerdo, batzukin, itxaro borda eta la orquesta, la orquesta magre. Esan biako litzake, iparraldetik, Baionatik. Eta, bueno, konturatuari jandotza duria bi erenak gorko programiai, metatestuan gare, txapa irrati xean, lautan 6.gei frekuentzia mokoluan eta interneten txapairratia.rgen, eta arrotza doku gorko tema, eta arrotza, bai etortzen dan handako eta bai bertatik etortzen ikusten dauen handako, dana bakizuela, bakizu baukala gutxienez bi ikuspuntu, atzerritaren kasua, ez? Eta 2008 urtera jongo ga, orduan prentau bai zeban Ainara Gorostitzu ataundarrak Aldamenekoak liburua. Bertan, Euskal Herri xakin loturia duken hainbat atzerritarri elkarrizketa biltzen ditu liburu horretan. Baina, bueno, nik espliko baino, entzungo ETV bateko albiste bat. Eta hemen jugarretia doblia da, ze, ikusiko zuen zeinen arrotza dan telebiztia audizioan entzutia. Eta ze zentzu gutxiko, hortxe doia.
Zekatek usten do batek bere jatorri eta etortzen da honea, inor baute dauketzen zai, nola biziote da. Eta, bueno, hasi nintzen ate jotzen eta jendea ezautzen, ez? Etorkin hori, arauek eta zenbakizien hori aurpegi bat jartzen.
Ana Murcia da aurpegi horietako bat. Errenteriara etorri zen duela 8 urte El Salvadorretik. Han, 80ko hamarkadako gerra bizitzetik zetorren. Farabundo Martí fronteko gerrilari izan zen.
Estuve, por un lado, antes en el FMLN y posteriormente en el movimiento feminista del Salvador.
Zurine Anzolaren historia joan etorrikoa da. Aitona, Jose Maria Anzola Bilbotarra, komandante izan zen 36ko gerran, eta 50ko hamarkadan Venezuelara erbesteratu zen. Orain 9 urte, Zurineren gurasoek Euskal Herrire itzultzea erabaki zuten.
Volvieron por una parte, por ese pues, anhelo de el regreso a la patria.
Jatorrire itzultzeaz gain Venezuelako egoeratik ies egin nahi zuten. Bigarren erbesteratze bat dio Zurinek.
Sozial y politika de Venezuela.
Eta horrela, beste 8 historio Moldavia, Maroko, Palestina, Burgos edo Senegalen abiatzen direnak.
Zetin, ez dakit nolako galdetegi batekin jun eta histori berezi bat bilau, ez. Konfiantza eman eta konfiantza hartu, askotan, galdera gehiago erantzun ditut inditutenak baino, ez da?
Emaitza, tabuak hausten dituen liburua.
Aldamenekoak, da liburu hori. Eta oin txebertan entzun bau irrati bidez telebiztia, nola bait, aurreko domekan, barkatu aurreko zapatuan, hau da, eren egun, hobeto esan da, ETV batian bebai, Sautrelan, Joseba Sarrionandia, entrevista guzeben. Eta kasu hortan, audixua bakarri zeuken, irudixa erabaki zeben ez etaratzia, o seguramente lortu ezebenin, eta arrotza azberbetan, deserria arrotza izan lehik, gainera Joseba bera lagun izostu izan da, ar hotz bat be bada, horre lagun izostuko Antartidako paraje horreitan, eta igual, entzun aurretik, Sautrela programa horretan bertan, neizta gaur hemen metatestuan Joseba Sarrionandian eta Jasier Etxeberrian elkarrizketa hori bakarrik entzungo dugun, aurretik, agertzen die, usteo Black Isbeltza komentatzen dala, agertzen dala liburu kritika be bai, baina hasien agertzen da Ide Rodríguez esplikatzen bere doktoretza tesia ba Joseba Sarrionandian testuen inguruan indakua eta titulua itsasoa da bide bakarra nola sarrik erabiltzen daben itsasua metafora bezala ba gatazkarako borroka armaturako ez da insimplia erakzaten da behin da berriz ez da lain simplia baina itsasua nola bait erabiltzen dabela ba hain simplian estan hori ba nola bait simbolo eta metafora eta irudi bidez representatzeko itsasoa da bide bakarra eta igual liau barik esplikazioa sautrelan indotzen sarri indotzen entrevistari bost tartetan banatuko dela Twitterren entzuneban ba zela ba audixua nola bai jansteko Jasierre berak itzen daben ba paripe pizka moi jakin momentu handitzen egongo balitz bezala eta ez ote den bost atitan entrevistia satitu bost programa diferentetan bota ba Jasierri berai mobilan baterixe gastatzen jakolako ba, eguneko ba hiru minutuko elkarrizketatxo sati horretan. Ba, bueno, berrio liatzek, ez? Etxi, emuten dago hor liatzeko, ba, hori, tendentzia hundi xeo gatela. Zue be entzundo zuela esan dizuen, ordoia sarrin elkarrizketia, sautrela.
Aspaldiko, zer ari zara irakurtzen, 2015-eko astapen honetan.
Atzo amaitu nuen Jose Surmendiren Renan eta nazionalismoaren inguruko liburu handi hori. Nazio arazoaren eztabaidan erabiltzen diren topikoak eta gezur interesatuen kritika da. Saiakera oso ona. Eta gaur Daniel Sarriugarteren erraiak hasi naiz lehitzen. Osea, Frankfurteko biblioteka batetik Gasteizko estudiante logela batera etorri naiz. Baina novela hau ere oso gustoan ari naiz irakurtzen.
Eta idazten? Ari zara zerbait idazten ala utzita daukazu?
Gaur azkenengo 20 urteetan idatzitako poesia paper solte eta zirriborroetatik apurua garbira pasatzen aritu naiz.
Eta gaurko euskal produkzioa segitzen duzu? Nola ikusten duzu?
Ezin dut ondo jarraitu, eltzen zaidan aleitzen dut, eta ez dakit egokia den, hain gutxi jakin da modu astratuan hitz egiteaz. Baina 40 urteko aldi luzean izan den aldaketaz igual nire eritxia eman dezaket. Gogi gazten hasi ginenean gutxi argitaratzen zen eta kalitate eskasekoa zen gehiena. Gaur egun asko idazten da eta maila ona du jende asko. Nik uste asko aurreratu da. Lehen autore batzu destakatzen ziren gutxi zirelako, baina bazeuden utxune nabarmenak, ez? Literaturaren alorrean gaur egun beste literaturen parekoago eta antzekoago da gurea. Eta logikoa denez, proposamen originalak edo bereziak agertzea zailagoa da. Irakurleak igual zerbait ustekabekoa edo sentituko du faltan batzuko.
Eta idazle batzuk segitzen dituzu hola aparte bezala, begi zorrotzagoekin?
Nire hasierako maizue lanean jarraitzen dute, Atxagaz, Efer Bitori, Izagirre. Nire belaunaldikoa denak interesatzen zaizkit. Asko dira banan-banan aipatzeko. Eta gazteagoak ere heldu dira gauza berriekin. Literaturan egindakoa liburutegian geratzen da, azkenean. Ja eginda, eta bestelago zerbait asmatzea da idazlearen obligazioa eta normalean ba irakurlearen nahi
ez da erreza.
Azken aldian emakumen ikuspegiak sorprenditu nau liburu batzuetan, ez? Eider Rodríguezen ipuinek, Miren Agur Meaberen kristalesko begia, Itziar Rozasen beltzuria, gaur leitzen egon naizen erraiak. Emakumearen ikuspegia marginaletatetik euskal literaturaren erdira heldu dela ematen du lehenengoz.
People are strange when you're a stranger.
faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Morrison, The Doors, People Are Strange, hor, Kataian, Sarrin, entrevistia bukatuta. Eta benetan arrarua, People Are Strange, The Doorsen album hortako portada, irueta zazpiko albuma. Bertan agertzen die, ba, zirko munduko payaso, mimo, eta freak, ba, taldetxo bat, mundo estraño hori, ez, hor, paiozio berek ze beldur remuten den batzutan, ez? Hor, nintxe egiten uste bat apur ban, eukala, koulrofobia ditzen dana, ez? Paiozioekiko fobia hori. Eta igual baten bate, ba, Stephen Kingen, gero pelikulan behin zan, It pelikulian, ikusten zan, Pennywise hori, paiozio zoro horrek. Bueno, oian bazaret eta pixkat babesian, hauazen pixka eta atmosfera estraño hortara sartzera. Eta hau ezagutu ez dozun entzat, hau da Alien. Alien pelikulako tema nagusia. Logela milenio atmosfera honetan. Lapurtera klasikuan idatzitako lehenengo obra aurkitzeko Dinamarkara jun bihar izan dugun egun honetan bertantxe. Iritsiga metatestuko metara. Eta ar galdu, ar hotz, arroz honen partetik jaso besarkada bat. Testuetan ikusiko du elkar. Meta aur.